mūža patiešām ir unikāla. Latvijā ir vienīgā tāda baroka koka mūža. 1732. Gadā celta.
Unguru mūžā man sagaida tās ilgadējā vadītāja Ieviņa Večerova. Un sarun sākam par to, ar ko tad šī mūža, kur ieskauj majestātisku ozolu un lieps, ir tik nozīmīga.
Ir unikāla ne tikai ar savu arhitektūru, bet arī ar sienu gleznojumiem. Jo viņa arī ir vienīgā tāda, kur gandrīz katrā istabā tieši uz koka sienām ir klājuši gleznojumi. Un mēs katru gadu arī kādu sienas gleznojumu restaurējam. Un tie ir brīnišķīgi Georga Hinča oriģināli darbi 18. Gadsimta vidus gleznojumi. Tā kā tas ir tāds unikāls, ko jūs nekad citur arī Latvijā neredzēsiet.
Būtībā jau nozīmīgi ir ne tikai pati mūža sēka, bet arī viss komplekss ar lielo parku.
Veiksmīgi unguru mūža ir paslēpusies no visām likstām gadu gaitā, kā tāda vieta, kas saglabā šo kompleksu neskārtu. Šeit nav padomu laikos pa vidu uzceltas kādas darbnīcas vai ūdens tornis, kā tas ir citviet.
Aizdītajos gados mūžā ieguldīts apjomīgs darbs, lai restaurētu unikālos griestu gleznojumus, te notikuši arī dažādi kultūras pasākumi, un mūžs sniedz arī izmitināšanas pakalpojums. Iecienīts bija arī te esošais restorāns. Līdzinējais apsaimniekotājs bija pašvaldības sijā Unguru mūža. Un tas arī, kā stāsts Cēsu novada domas priekšsādētāja vietniece Inese Suja Markova no Jaunās vienotības, savā ziņā bija viens no iemesliem, kas lika domāt par jaunu saimnieku.
Mēs esam saņēmuši pēdējos gados valsts kontrolas nepārprotamu norādījumu, ka pašvaldības funkcija nav nodarboties ar viesnīcu un restorānu biznesu, jo tas ir biznes, kurā valda tirgu absolūtā konkurence un tur būtu jādod vietu privātajam sektoram. Un tad, ja mēs skatāmies, kas mūžā paliek, nu tad faktiski tā mūža nav sevi spējīga vairs uzturēt. Un arī līdz šim tie finansiālie rādītāji rādīja, ka faktiski mēs subsidējam saimniecisko darbību.
Nomastiesība izsolas noteikumi, kā stāsta līdzinējā mūžas vadītāja Ieviņa Večerova, būs gana stingri.
Šeit tā galvenā misija tomēr ir šī kultūra vēsturisko vērtību saglabāšana, publiska pieejamība arī cilvēkiem un līdz ar to, kā pašvaldība to ir arī akcentējusi, kad pārdota viņi noteikti netiks.
Tāpat potenciālajiem nomniekam jārēķinās ar to, ka mūžas kompleks prasa arī ieguldījumus.
Nomniekam jau līgumā sākotnē ir ierakstīts, kad ir jānomaina jumts, kas ir kritiskā situācijā, ir jāatjauno balkoni, ir ēkām fasāžu krāsojums jāatjauno, ir jāsakārto gana daudz lietu, līdz ar to tam makam ir jābūt tādam stipri biezam, un šim uzņēmējam ir jābūt mecenātam, kuram arī rūp un patīk šādas kultūra vēstures vērtības.
Šobrīd paredzēts mūžas tiesības izsolīt uz 10 gadiem, kas, protams, ir īs laiks. Inese Suja Markova stāst, ka ja nomnieks godprātīgi rūpēsies par mūžu, šis laiks var tikt pagarināts.
Maksimālais periods, uz ko pašvaldība var nodot nomā pēc pašreizējās likumdošanas, ir 30 gadi. Bet ņemot vērā, ka no attiecībā uz šādu mūžu kompleksu mums ir jauna pieredze, tad mēs sākam ar šo te pirmreizējo periodu 10 gadi, un ja tā darbība norisinās veiksmīgi, tad ir iespēja arī pagarināt tālāk.
Šobrīd, kad pašvaldībām plānojot budžets, nāks ļoti rūpīgi apsvērt visas izdevumus, protams, ir jādomā, ko darīt ar to īpašumā esošajām mūžām un pilīm. Cēsu novada pašvaldības īpašumā, kā stāsta domas priekšsēdētāja vietnieks Artis Egliņš Eglītis, no Jaunās vienotības to ir pat ļoti daudz.
Mums ir 16 mūžas un pilis, un tā saimniecība ir milzīga. Mēs esam uzsākuši darbu pie mūžu un pīļu apsaimniekošanas plāna izstrādes, jo skaidrs, ka tas kultūra vēsturiskais mantojums ir tik liels un tik milzīgs, ka vienlaicīgi ieinvestēt visās mūžās un pilīs nav iespējams. Tāpat laikā mēs arī meklējam tādas alternatīvas risinājumus. Unguru mūža ir viens piemērs, bet pagājušajā gadā mēs nodevām sabiedriskā labuma organizācijai Rutskas mūžu Cēsu pilsētā.
Unguru mūžas nomas tiesību izsole notiks 9. aprīlī. Pieteikumi jāiesniedz līdz 5. aprīlim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.